Ja, jaz ne vem, zakaj me nekam povabijo. Sklepam zaradi tega, ker imam veliko goflo, pa še veliko večje resonančno telo, tako da to odmeva. Mikrofona ne rabim, ampak... Mečkam bi se vrnil še k tem, kar sem že prej govoril, zato da ne bo kakšnega nesporazuma o tej hoji za Jezusom. Kaj to pomeni z njim, za njim ali v njem. Ker se mi zdi, da so velike razlike. Ker kljub temu, da mislimo, da to ni tako, so besede zelo pomembne. In je pomembno, da prav razumemo besede, ker tako kot te besede razumemo, jih potem tudi kasneje živimo. In če nečesa ne razumemo ali pa narobe razumemo, se nam lahko potem zgodi, da potem to malo drugače živimo, pa čeprav z dobrim namenom. Nekaj tage recimo z Božjo voljo. Ne? Bom s tem začel, da bom potem večkrat lažji. Ker mi to voljo razumemo kot nekaj, kot voljo. Nekaj si želim, ali pa kot oče nekaj izrazim in otrok mora to narediti, ker je to moja volja. In potem tudi Božjo voljo razumemo kot nekaj, neko prisilo. Ampak mi enostavno nimamo druge besede za voljo. Pa pomislite, ko rečemo, da je nekdo nekaj storil prostovoljno, iz svoje volje. To ne pomeni samo iz odločitve, ampak nekdo, ki nekaj počne prostovoljno, počne to iz ljubezni, sklepam. Če ne si en slab prostovoljc, če trpiš zraven. Zdaj, ko nekaj počnem prostovoljno, počnem iz ljubezni. In kar naenkrat je volja izraz ljubezni. Se pravi, je Božja volja ena sama ljubezen, ne prisila. In zdaj pomislite, zakaj vse v življenju mu rečemo, da je to Božja volja. Ta je zbolil, je Božja volja. Ta je umrl, je Božja volja. Temu se je to zgodilo, je Božja volja. Ja, je Božja volja. Ampak to je tudi Božja ljubezen. In potem to, kar se mi zgodi, ne spremem samo kot, dobro, Bog mi je naložil ta križ, pa ga bom nosil, ker je taka Božja volja, ampak je to Božja ljubezen. Ne, če me nekdo ljubi in mi nekaj naredi, to sem žena mi marsikaj počne iz svoje volje, iz ljubezni, spremem to in to živim z radosti in v veselju. Se pravi, vse to, kar rečemo, da je Božja volja, je ljubezen. Se pravi, sprejeti nekaj ne pomeni samo to prenesti, prenašati, ampak to sprejeti kot dar, kot izraz prave ljubezni. Tako, da bomo razumeli, da so besede zelo pomembne. Tudi hoditi za Jezusom. Ko ponavadi rečemo takole, hodi za menoj, ne? Jezus to reče, se ali kot otroci srečamo z Jezusom, ali se kasneje spravobrnemo, kakorkoli, ko doživimo to srečanje s Kristusom, ki nam reče, hodi za menoj, je to on super dogodek. In smo tako veseli, da Jezusa ne nazadnje prehtevamo. In ko gremo z njim, smo celo pred njim. Rečemo, Jezus, malo hitroje, dajmo. V tem silnem navdušenju prehitevamo Jezusa, ker tako hočemo hoditi z njim, za njim, da smo pred njim. Pa se pa malo trudimo, ne nazadnje pot ni enostavna, pa lahka, malo se upehamo in počakamo, da nas Jezus dohiti in gremo z Jezusom v štric. In to je super, ko greš z Jezusom v štric. Ko greš s človekom v štric, se lahko z njim pogovarjaš. Ne? Zraven tebe je, lahko ga primeš za roko, objameš, odvisno, kakšna sorta človek si ali pa kakšna sorta je ta oseba zraven tebe. Kaj boš paril, roko ali ramo, karkoli. In greš v štric z njim, se pogovarjaš. Super, krasno. Ampak potem se še malo pehamo, ker je pot naporna, pa ker smo prehiter hodili. In si moramo malo dušo prevezati, ali pa čevelj zavezati. Pa rečemo Jezus, ti kar pojdi, pridem za tabo. Pa si zavezujemo čevelj, pa prevezujemo dušo. In če to prevezovanje duše in čevelja traja mečkom predolgo, nam Jezus, ki gre po svoji poti, ne, malo zgine spred oči in potem gremo res za njim, namesto z njim. In zdaj, če razumemo hoditi za njim v tem osnovnem pomenu, ne, potem smo zmeraj v eni vrsti, v eni procesi, jaz ne maram. Procesi niti so čisto redo, ampak ne maram pa nekih kolon, ne maram hoditi za nekom. Ne? Ampak nam to paše. Procesije so krasne, imamo bandera, imamo lučke in gremo za njimi, se počutimo močni, ker nas je velik. Ampak to ni hoja za Jezusom. Jezus nas se vabi k taki hoji. Hoditi z njim, in sicer v štric, ampak nisem sam. Jezus ima ogromno ljudi okrog sebe. In hoditi z Jezusom v štric, v množici, spet ni prijetno. Se drenjamo okrog njega, kdo bo bolj slišal in kaj ne. Treba se je zavedati, da tudi Jezus ni sam. Jezus je sin, druga oseba Svete Trojice. En sam Bog v treh osebah. Se pravi, Jezus je neločljivo povezan s svojim očetom. In zdaj pomislite, tisti, ki ste starši, ko otroci odidejo od doma, kje jih imate? A jih imate, nimate jih pred očmi? imate jih pa tukaj in tukaj, predvsem tukaj. Sve, ko Jezus gre od doma, ko je šel na zemljo, je bil v Božjem srcu. In hoditi z Jezusom, za Jezusom, pomeni dejansko biti v Bogu, v Božjem srcu, neprestano v njegovi bližini. In ko gremo za njim, in z njim, in v njem, v tem našem življenju, se mi zdi, da tudi pričakujemo mogoče malo preveč, oziroma smo slepi za nekatere reči. Zame osebno, pa bom to delil z vami, je živeti z Jezusom oziroma biti v Božjem srcu povezano z enim dogodkom iz Evangelijev, z enim čudežnim dogodkom, oziroma ko je Jezus naredil znamenje, ko je pomnožil kruh in ribe, ko je nasitil lačno množico s 5 hlebi in 2 ribama. To je en tak dogodek, ki ga večkrat slišimo, ta evangeljski odlomek prebran, ga poslušamo, razumemo po svoje, ampak ste ga kdaj premislili, kako se je to zgodilo? Tam je bilo, piše, 5000 mož, zraven lahko preštejemo njihove žene, zelo 10000 ljudi, otroke, ki jih je bilo mečkan večkrat, koliko 1,3 imamo na familijo, ne? Zelo je tako, če spavc, 20000 ljudi. To je to, kot gre tele vaše Stožice, tle v Ljubljano, tole znamenito kahlo. 20000 ljudi, predstavljati si nabasane Stožice in lačni. In Jezus reče, daj ti mest, pravijo, apostoli, nimamo. Priden fantak reče, jaz imam, kaj imaš? 5 hlebov, 2 ribi. Predstavljati si stadion Stožice, ne, že zdaj v tej cerkvi, pa nas ni 20000, ne, nas je koliko tole, ni važno, ne znam šteti. Da bi tamle gospod, ki stoji zadej, odprl, vzel žepa in sendvič s posebno salamo, mogoče bi zavohal, no, ne rečem, da ne, ampak videl pa ne bi. Ne. Tukaj spet bi bili še zmeraj lačni, tudi če bi zadej sendvič jedel. In predstavljati se, da pride en fantak pa reče, imam 5 hlebov in 2 ribi za 20000 ljudi. In kaj potem Jezus naredil? Je rekel, daj sem, potem je blagoslovil in kaj je bilo pol? Kaj pol piše? Začeli so deliti. Ni bilo nobenega velikega čudeža, ni bilo gora kruha, gora rib, da bi to vse videli. Ne, ne, ne. Je rekel, vzemite košarco, pojte naprej in delite. In fantak je šel, ali pa apostoli, s tisto košarco in ljudje so jemali ven. Noben ni vedel, da vsak je vzel za svojo familijo, ne vem, 2 hleba, 2 ribce, tako naprej. Ni bilo gore kruha, ni bilo gore rib, samo delili so in zmanjkali ni. In tisti na oni strani stadiona sploh niso vedeli, da te tukaj že žrejo, pa da so že siti. Na koncu pobrali 12 košarov ostankov. In ni bilo gore kruha in ni bilo gore rib. Bila je košarca s 5 hlebci in 2 ribama, delili so in ni zmanjkalo. Ljudje so po mojem šele, ko so prišli zvečer domov, so rekli, čak malo, kako smo pa se vsi nažrli? Kako da bomo polne želodce, pa nisem videl gore kruha, gore rib. Lejte, to je naš življenje. Ne prestani čudež, ki ga ne opazimo. To je naš vsakdanji kruh. Ne boste v življenju videli, razen tisti redki, ki ste Bogu posebej pri srcu ali pa kaj rabite to, ne boste zagledali gore kruha in gore rib, ampak prišel bo vsak dan fantak s košarco s 5 hlebi in 2 ribama in zmanjkal ne bo. To je vsakdanji kruh. Ni velik, sploh če imate veliko familijo, je čas treba kruh posušiti, ribe nasoliti, da zdrži, ampak pride vsak dan 5 hlebov, 2 ribi. Ni velikih stvari. Pomislite, kaj imate v življenju, sploh vi, ki ste poročeni, ali pa ste bili poročeni, pa imate ob sebi nekoga. To, da lahko nekomu ob sebi vsake toliko rečeš, rad te imam, in da na vsake toliko to celo resen misliš, to je en velik čudež, tega nimajo vsi. To, da imaš ob sebi nekoga, ki ti reče, rad te imam, in mu kdaj pa kdaj celo verjameš, to je en velik čudež, tega nimajo vsi. Cenite to, kar imate, ker to je ta hoja za Jezusom. Niso bili poklicani samo apostoli. Mene, res me, zmeraj znova me zmot to, ko govorimo o poklicanosti za Jezusom, ker, zaradi tega, ker smo to, se to, tega toliko naposlušali, ker so nam tega toliko prepovedovali, zmeraj vidimo župnike pa nune. Ti so poklicani za hoditi za Jezusom. Ne, vsi smo poklicani. Samo da nas ni poklical, hodi za menoj, tako kot je apostole, ampak nas je poklical z drugimi stavki, pojdi in ne greši več. Stani, zemi svojo postojo in hodi. Odprl nam je oči, pozdravil nam je hrome noge. Vse to so bili klici, hodi za menoj. In ta hoja ni samo v hoji. Pomislite, predstavljajte si, to sem zdaj razmišljal, ko sem se vozil k vam. Če gremo, kot oče, ko smo čas, zdaj sem že malo star, pa že snega ni več, ne, ko smo šli s fanti, pa je bilo snega do kolen. Jaz sem šel naprej in sem gazil in sem rekel, pejt za mano. In otrok je šel za mano, po mojih stopinjah. Ni šel po svoji poti, šel je za mano po stopinjah. To je ta hoja za Jezusom. Iti po njegovih stopinjah. Ne v smislu, govorim, zanimam, ampak to, kar je Jezus naredil, to moram jaz narediti. To me čaka. Mi zmeri mislimo, Jezus je Jezus, jaz sem pa jaz. Dragi moji, s krstom postanemo Božji otroci, Božji sinovi in hčere. S krstom postanem Božji sin. A poznam še kakšnega Božjega sina poleg mene? Jezusa, a ne? In kar je s krstom, kar je Jezus dosegel, je s krstom dano tudi meni. Se pravi, sem poklican, da to, kar je Jezus storil, storim tudi jaz. Ne govorim, mislim, slej, ko prej pridemo na križ, ampak ne govorim, da Jezus je že odrešil sveto, da mi ni treba. Ampak Jezus je rekel, kdor me ljubi, bo dela, ki jih jaz opravljam, tudi sam opravljal in še večja kot ta bo opravljal. Si predstavljate, Jezus je rekel, več kot jaz boste zmožni storiti. A verjamete to? A verjamete to? Ja ali ne? A si lahko predstavljate, da ste zmožni večjih stvari, kot jih je Jezus storil? A vam je kdo da je to rekel? A ne, da ne. Tega nam niso povedali. Pa je to res. Jezus sam je rekel, kdor me ljubi, bo dela, ki jih jaz opravljam, tudi sam opravljal in še večje kot ta bo opravljal. Kdor me ljubi. Mi pa sedimo tukaj, gremo crkveno klop, poslušamo čušina, gremo domov, rečemo, mater je fajn govoril in živimo po svoje. In hodimo za Jezusom namesto z njim in v Božjem srcu. Veste, lepo govoriti ni težko. Mene je Bog požegnil, kot sem že rekel, z veliko goflo, velikim resonančnim telesom. Znam lepo govoriti, še žena mi to prizna. Sicer mi reče, da me takole, kadar je z mano, lažje posluša kot doma, to je tudi res, ne? In jo tudi razumem. Ampak, hočem reči, lepo govoriti ni težko. Imamo ogromno pesnikov, pisatlov, ljudi, ki lepš govorijo, kot čušin. Ni problem. Iti domov, živeti to, to je tisto. Včasih sva takole, kje je žena, pa prav lepo govorim, pa reče, mater si fajn govoril, čez pet minut se pa že kregava. Ampak tudi to nič ni narobe. Veste, to, da se, zdaj, če že govorim pa o svoji hoji za Jezusom, ki je pa seveda skupna hoja s to ljubo ženo, ki je danes ni tukaj z mano, pa je lahko manj šimfam, pa govorim stvari nepreverjeno, ne bo rekla, lažeš. Ne? Tudi to, da se prepirava, pravzaprav nič narobe. Res ne. Trno verujeva, da jo je Bog spravil skupaj. In ko jo spravil, ko reče, tudi vi, če imate može, žene, partnerje, fante, punce, karkoli že imate v življenju, da je vam Bog požegna. Ko vas je Bog spravil skupaj, s nekaj predstavljamo, da, recimo, da si predstavljate v mojih rokah vsake roke eno pomarančo. In če je Bog to spravil skupaj, ne spravil tega skupaj takole, pa mora to tišati. Ne, da skupaj. Dve pomaranče v eno roko. Vse ste že slišali to floskolo, da me Bog drži v svoji roki. Mi smo v Božji dlani, je res takole. No, jo dal skupaj in smo v Božji dlani. Držite to roko takole. 10 minut. 1 uro. 1 dan. 1 teden. Mater, da začne bolet, a je res? Začne bolet, pa če me še tako kondicijo. Ne? In tudi Bog je ne nazadnje, samo Bog. Ne? In mora to malo roko spočiti. In takrat, ko Bog to roko spoči, se mi kregava. Ne, takrat, ko ne jo spusti, mora to spustiti in mora roko malo tres počiti, takrat se mi dva kregava. Ampak krveva, da bo Bog slej, ko prej spet to naredil, se lahko kregava. Bog ne bo spet pravno se nazaj skupaj. In se laži kregava. Bolj se upava skregati. Drugat se kregava. To, da se kregava, ni nič narobe. Kako se skregava? Zakaj se skregava? To je tisto, kar je pomembno. Mi se pa bojimo skregati. Ne se bati skregati. Sam, če veste, zakaj se kregate in kako se kregate. Če se kregate kot norci, Bog pomaga, mislim vam, Bog obvaruje, bom rekel, ne? Ampak prepir je, ne, nazadnje samo mičkem bil, rekel, glasno izmenjavanje mnen, ne? In če se naučiš pogovarjati, se naučiš tudi kregati. In če se naučiš kregati, se lahko kregaš tudi z nasmehom na obrazu. Mi smo klasični, mislim, klasičen par, da ne bom kakšnih bolj intimnih problemov razlagal, ko pakiramo za morje, se zmeraj skregamo. Mislim, smo se zmeraj skregali. Klasika. Kaj, koliko, kako in tako naprej. In kadarkoli je bilo že vse spakirano, pride žena še z dvema vrečkama, še tole, ja pa kam naj dam za bolj? Zmeraj, zmeraj, zmeraj. Leta. Tem sem pa eno leto rekel, se rekel, počak malo. Da smo malo dobre vole, ne? Sem rekel, slušaj, a je res, da se mi da zmeraj skregava, kada pakiramo? Prav je res. Sem rekel, deva se mi da skregat, predn spakiramo. Prav kam misliš? Sem rekel, deva se zelo skregat, predn začneva pakirati, deva se zelo skregat, pa ova pa spakirala. Prav, pa kam misliš? Pa kaj, kaj mislim? In sem se začel normalno kregat tako, v hecu, in on je to sprejelo, otroci se ležali, smo se skregali in smo spakirali. Brez prepira kasneje. In zdaj spakiramo tako, z nasmehom na obrazu. Res, da smo si kupili kombi, da je lažje spakirati, ne? To je tudi res, ne? Ampak hočem reči, tudi v praznike smo zmeraj prišli klasična familija, ne? Vse veste. Nedelja je gospodov dan in takrat imamo čas se skregati, ne? Vse praznike, ker je toliko treba narediti, pa treba je še okna spucati, pa stopnice pomiti, pa da. In prideš v praznike in že ne reče še to, kaj še to? In smo se skregali. Smo se navadili, zmeraj se kregamo. Dajmo se skregati en teden prej. En teden pred Božičem se usedemo dol, se skregamo, rečemo, no, zdaj smo to naredili, zdaj pa ni treba več. In pridemo pripravljeni v praznike. Obljubimo si, da se od zdaj naprej ne bomo več kregali, da ne bo več glasne besede. Res, da mi dva žena moramo največ potrpeti, ker ne, otroci naredijo svoje stvari, ti moš, ampak ne, rečemo, ne bomo se prepirali. Če še tako, ne, ni glasne besede, smo se že skregali, to mir. In pridemo v praznike, med kam je pripravljeni. Hočem, za neke stvari se je treba odločati. Ne, tudi apostoli, ki so slišali Jezusov klic, hodi za menoj, so se morali odločiti nit. In to ni lahka odločitev. Ampak lahka je, mislim, lažje je še zmeraj za tistega, ki gre. Za tistega, ki ostane, pa ne. Pomislite, meni je to zmeraj znova zaboli. Jezus je rekel, hodi za menoj in sta popustila mreže in očeta in šla. Ne samo mreže, to bi človek še pretrpel. Bozga starega očeta izgubo dva krepka delovca na čovnu. To ni kar tako. A mislite, da je bil srečen? Ej, mislite, rekel, hvala Bog, kad si mi vzel dva sina. Dva usta manj za prehraniti. Ne, ne, ne. Štiri roke manj za delati. Ta oče je težko sprejel to odločitev. Hočem reči, odločitve v hoji za Kristusom, za Bogom, niso lahke. Lažje so za tistega, ki se odloči. In je prav, da gre. Apsolutno je prav, da gre. Ampak treba je pomisliti tudi na tiste, ki ostanejo. Apostoli so šli, pa vemo, da je bil Peter poročen. Vsaj za Petra vemo, ko govorimo o njegovi tašči. Zdaj, ne? Kakšna žena je sicer vesela, če mož gre od doma, ne? Kakšna mož je vesela, če žena gre, ne? Sploh tašče se radi, znevimo, to je spet druga stvar. Ampak, hočem reči, Peter je šel popustil familijo, šel za Jezusom. Znaš ga stališča, tukaj ne bo noben rekel, mož ti kar pojti, se v žena že znajdla. Ne, 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 tukaj bo se slišal, mož skrbi za ženo, poskrbi za družino, tako naprej. Je res. Jezus je pa vzel tiste ljudi, vzel družine močete, vzel ženam može in so šli. Božja volja, Božja ljubezen je nepredvidljiva in skrivnostna. In ne znamo si razložiti, ne znamo razumeti, zato imamo tukaj vero. Da verjamemo, če rečemo, da je Bog, tudi to ste slišali, Bog je ljubezen. Je res. A ste si kdaj predstavljali, kaj to pomeni, da je Bog ljubezen? Ne samo, da me ima Bog rad, da Bog je ljubezen. Tisti poročeni pari, ki imate ob sebi še koga, ki vas kdaj pa kdaj stisne, pa se stisnete k njemu, pomislite, kdaj ste najbolj srečni. Kdaj se čutite zelo ljubljeni, kdaj je takrat, kaj najlepši. Ne bomo tukaj špreč v intimu šli, ne vem, a to traja pol minute, dve minuti, pol urce, urco, ne? Ne vem, koliko ste pri sebi. Ampak pomislite na trenutke, ko ste najbolj srečni in zadovoljni, ko ste sproščeni, ko ste ljubljeni, ko niste zmožni nič drugega misliti, ker ljubite in ste ljubljeni. Krasen je, lepo, ampak še zdeleč in nikakor se ne približa Božji ljubezni. Na koncu maše je Ervin rekel, zelo mi smo bili deležni Božji skrivnosti. To so skrivnosti. In skrivnosti je skrivnost prav zato, ker je ne moram razumeti, ker je ne zmorem razumeti. Če skrivnost razložim, ni več skrivnost. Se pravi, te stvari morajo ostati skrivnost, jih ne dosežem. Ljubezni si ne znam razložiti, zakaj sem se zatrpal v to žensko, predvsem pa zakaj se ona vame. Skrivnost, sem vesel, da tako je. Hvala za Božjo voljo, za to Božjo ljubezen, ampak to je skrivnost. Pri tokih lepših desicih na svetu. so večji, suhi, bolj premožni. Ona je izbrala mene. Zakaj? Skrivnost. Ne bom dvomil, sem zelo vesel, da to imam. Ampak je skrivnost, če bi začel to razlagati. Ne, nazadnje tudi ona, ne? Pismo. Sploh zdaj, ker se je malo postarala. Pa ka gravitacija vzame svoje, ne? Tako. Ampak, a ni hecno, kljub temu, da se prepirava, pa da se povzročila v svojem življenju toliko in toliko ran, presnedajo imam iz dneva dan bolj rad. Čeprav to zmeri manjkrat rečem, ampak imam zmeri bolj rad. To, da se ti rane povzročila, to da nič narobe ni. Ni fajn, ni pa nič narobe. Ste kdaj sliči kakšnega starega vojaka, kakšnega borca, pa je rekel, tole sem dobil na tej fronti, to na tej fronti, to je ta rana, to je ta rana in to kaže. Bi ponovil, nikoli. Kaj tisti šrapnel, kar je parletel sem, kaj pa če je parletel sem, ne, ne bom ponovil te bitke, ne bi ponovil, ampak na te rane pa ponosen, jih pokaže te brazgotine. Ne skrivajte svojih ran, sploh ne pred Bogom. Bodite ponosni na te rane. Zaradi teh ran ste, kar ste, zaradi teh ran malo šepate, pa vas malo boli, ne, ampak pokažite jih Bogu. Bodite ponosni na te rane in bodite ponosni na človeka, kar jih je prezadel. To, da me ta gospa zraven mene, ki so skupaj že 30 let, še zmeraj sposobna, pa mislim, da jo zelo poznam, ampak vsak dan znova me na tri nove načine obživce spravi. To je ljubezen. To je ljubezen. Pomislite na svoje otroke, ko začnejo kaj kričati pa vpiti. Oni samo hočejo pozornost. Oni hočejo samo le tukaj, samo ukvarjaj se z mano. Otroci niso tečni. Otroci samo kličejo po ljubezni. Prav, tukaj sem. Tukaj sem. Tisti otroci, ki so tečni, pogrešajo ljubezen. Pa to meni, ne pomeni razvajati. Boh ne daj, dajte me razumeti. Ne razvajati. Ampak pogrešajo nekaj. Hočejo pozornost. In moja žena, če me postavlja ob živce, pomeni, ej, tukaj sem, pogovarjaj se z mano, skregaj se z mano, če drugega ne. Tukaj sem. To je ljubezen. Ko bo me nehala živcirati, ko ne bom več opazil, sva mrtva. Nas kot cerko, kot vernike, doskrat napadajo in smo užaljeni. Kaj vse nam delajo? Križ so nam zažgali, Marijine breze so podgane v roko, da grozne, res grozne stvari, grešne stvari. Ampak veste, to je ljubezen z njihove strani. To je iskanje pozornosti. V momentu, ko, tega ne bo, ko nas ne bodo več napadali, ko jih to ne bo več uznemirali, smo za njih mrtvi, pomeni, da tega ne znamo živeti. Zakaj se noben ne naročuje, ne vem, iz grba celskih grofov? Ker grb celskih grofov noben ga ne zanima, to je mrtva stvar, preživeta stvar. Marija, živa stvar. Križ, živa stvar. Čeprav je pravo, da bogani jih uznemirja. To, da nas napadajo, to, da nas žalijo, to, da se norčujejo, to je samo znak želja po ljubezni z njihove strani. Tukaj sem, ukvarjaj se z mano. Ne na način, da bomo razlagali. Na način, da bomo z njimi živeli, da jih bomo imeli radi. Prej parmaši sem rekel, ljubi svojega bližnjega, ni problem. Gospoda tam nazadek sem ga obtožil, da na sendvič s posebno salamo, rad vas imam. Sploh vas ne vidim. Ne vem, koliko ste stari, ne vem, kaj počnete, ampak blazno vas imam rad. Ampak če bi šla na pir mogoče, pa bi se pol ure pogovarjala, pa bi rekel, s tem človeku, tam smo, kaj tam, kar lepem ga nimam več rad. Ni težko imeti ljudi na onem koncu sveta, ali pa tamle, od polovice naprej. Tle, jih malo vidim, pa jih nepar, celo poznam, te je malo težko rad imeti. Ne? Ja. In to, da mi, mislim, mi ne moramo... Prej premač sem tudi rekel, da je en grešnik, kot so naročil, grešnik je hotel iti za njim. Pa je rekel, ne, pej domov, njim povej. Apostol mi je rekel, pejte po vsem svetu oznanjujte. Rečem, joj, apostoli, vse so pustili, šli po celem svetu oznanjati. Temu je pa rekel, pej domov, pa s tvoji družini povej. Komu je dal težo nalogo? Komu je dal težo nalogo? Veste, ni problem priti pred vas, ko vas ne poznam, pa reči, Bog je velik, Bog je ljubezen, krasno se imamo, super. Doma to živeti. S to gospod, s katero se tika na dan skregam, veliko teži. Id kot apostol po vsem svetu oznanjati Božjo ljubezen, brez problema, sam cajt moraš imeti. Pa mečkan odločitve pa, ne? Ampak id domov, pa tem ljudem govoriti o Božji ljubezni. Govoriti je premal. Če ti govoriš, pa tega ne delaš, bi ga rekla, hvala lepa, adio. Se pravi, s temi ljudmi, s katerimi si v stiku, moraš živeti. Mi Božji ljubezni ne moramo razložiti, ne moramo je oznanti, mi jo lahko samo razodenemo. Razodenemo pa lahko samo življenjem. Mi smo ponavajeni, da gremo takole na ulice, s transparenti pa rečemo, Bog je ljubezen in pa se čudimo, da gremo na živce. Živi tako, da bodo oni videli Božjo ljubezen, da bodo rekli, presnet, Tako li pa tudi jaz živel. Za prve kristjane so rekli kaj? Najprej so, ko so apostoli prejeli svetega duha, so svetem najprej rekli, da so pjani, ne, so jih to so pjani. Ne, so vas zdaj obtožili, da ste pjani, ko ste govorili o Božji ljubezni. Ne, samo rekli ste, da ste neumni. Ne pjani. In to je velika razlika. Ne, velika razlika. Potem je pa treba to živeti. Za prve kristjane so rekli, joj, lete kako se imajo radi med sabo. Mi bi tudi to. Bral sem neke spise o tem, kaj jih je najbolj presenetil. Ljudje, ki so prišli v stik s prvimi kristjani, se niso spreobrnili, pa niso hoteli pripadati cerkvi zaradi Boga pa Kristusa, ki jih sploh poznali niso, sploh tega niso znali razložiti. Hoteli so živeti, tako kot ti ljudje živijo. Lejte, kako se imajo radi. Mi bi tudi to. Mi z besedami ljudi ne bomo spreobrnili. Če bi lepo ljudje videli, kako mi živimo, bodo rekli, mi bi tudi to. Zdaj pa postavite tele kamere, ki ste mi hteli potaknili. Tukaj le po nedeljski maši predohodna vrata cerkve. Pa bomo videli, s kakšnimi obrazi hodite ven. Kdo bi hotel propadati taki cerkvi? Cerkvi, ki reče, Bog je ljubezen, Bog te ima rad. Pa še malo moraš iti na kolena, proženovenc molit, pa še malo moraš svoje grehe spoznati in potem bo Bog imel še bolj rad. Kdo bi hotel temu propadati? Noben. Bog je ljubezen. Če vi ženi rečete, se te imam rad, ti ne bo verjela. Razen, če te zelo, zelo pozna. Rad te imam, se povezna s smehom, z dobro voljo, z ljubeznijo, samo na ta način, ne z besedo. Razodet je treba to, kar čutimo v srcu. Božjo ljubezen moramo živeti, ne v njej govoriti. Jezus je mnogim, mnogim ljudem rekel, ki je recimo zdravo rekel, ne govor o tem. Pet, pa ne govor o tem. Zakaj? Zakaj Bog ni hotel, da bi ljudje o tem govorili? Zato, ker je Jezus vedel, da ljudje tega ne more razumeti. A vi znate nekomu razložiti, zakaj verujete? A znate nekomu, zmeraj znova se zapleteš v neke čudne besede? To je tako, ko bi nekoga učil plavati. Lahko mu poveš, kako je super v vodi, pa kakšne zamahe mora narediti, ampak presne, če se on hoče naučiti plavati, mora iti v vodo. A je res? Ne gre, mislim, teorija pa praksa pri plavanju, ne gre. To tako je. Mora iti v vodo in mora to preskusiti. Se pravi, on, ti mu možeš pokazati, pet z mano, ti še ne znaš plavati, pet na obalu, let kole se plava. In on te bo gledal, pa še zmeni ne bo znal. Če bo toliko sem videl navdud, če ušti, joj, kako je mrzla voda, pa joj, 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 da moram mora hit. Ne, če paš ti uživaš v vodi, pa brrrr, on je, jaz bi se tudi potapljal. In pa reči, on tam spod, plavati je super, ampak če ješ pod vodo, kaj šele spod, pa koralni grebeni, pa ne vem kaj vse, pet z mano. Če smo govorili, tu so pa morski psi, pa ne živali, ka ne vem kaj. Premislite, kako živite svoje krščanstvo s tistimi, kterimi ste v stiku. Ni težko priti v nedelo k maši, se usedeti z ljudmi, ki enak miseljo, pa reči, se imamo radi. Ja, se je fajn, da se imamo radi. Ampak na delovnem mestu, z ljudmi, ki ti grejo malo na živce, z ljudmi, ki jim greš ti na živce, z ljudmi, ki te ne marajo, to prenašati z nasmehom, metrati, pa ne razlagati, viš, jaz te mrd zato, ker sem veren. Kako pa ti nekam? Ne? Prenes z nasmehom. To pomeni nositi križ. Biti z nasmehom to, kar si. Potem bojo pa rekli, jaz bi tudi to. Jaz bi tudi to. Poglejte Petra, apostola Petra. Ko so učenci šli, sicer bil malo viharno morje, ne? In so zagledali Jezusa, ki je hodil po vodi. Peter je rekel, jaz bi tudi. Zato, ker je bil navdušen. Hodati po vodi, kdo ne bi želel, kakšen fajn trik, ha? Super, jaz bi tudi, Jezus rekel, pojdi. In Jezus šel ven, Petr šel ven iz čovna in hodil po vodi, je res, super, fajn se mu zdel. Pol je pa začel razmišljati, kaj pravzaprav počne. Hodim po vodi, se to nemogoče, to se ne da. Jezus je bil še zmeri pred njim, še zmeri je videl Jezusa. Peter je še zmeri vsako nedeljo prišel k maši, videl je Jezusa, samo verjel mu ni več, zaupal ni več. Si začel potapljati. Se pravi, hoja po vodi je samo hoja v veri, v navdušenju. Lej, to se da, brez dvoma, brez strahu, ker je Jezus pred tabo. Ti pa lahko Jezusa gledaš vsako nedeljo, vsak dan, če češ, telo tabernaklo. Pa če mu ne verjameš, ne zaupaš, ne boš nikoli hodil po vodi. In potem še enkrat, še en odlomek, ko se po vstajenju Jezus pokaže Petru in ga Peter zagleda, piše v evangeliju, da se je vrgel s čovna. Mogoče je spet hodil po vodi, pa mu ni ratel, mogoče se je hodil ubiti, jaz ne vem, ampak glede na to, da je Peter potem še nastopi v evangelijih, sklepamo, da samomor ni uspel, ne? Ampak je hodil dokazati, znam, sklepam, ko mal pretiravam, znam hodati, ne znaš, glu, prišel je mokar na obalo. In kaj je bilo tam? Jezus ga je čakal z ogenčkom, da se je Peter pogrel. Lejte, to je naš življenje, to je naš življenje, tako se trudimo nekaj sami narediti, ne. Mi ne moramo čistiti sami. Prvič življenje se ne damo sami, rabimo starše, da nas rodijo. Moški nisem, če ni v meni ženske. Mož nisem, če nimam žene. In oče nisem, če nimam otrok. Vse, kar sem v življenju, sem zaradi drugih. Zaradi drugih, zaradi Boga. Nič, čist nič v življenju nisem sam. Mi pa vse hočemo sami. Vse, kar imam, sem prejel. Življenje sem prejel. Mož sem, zato ker sem dobil ženo. Oče sem, ker sem dobil otroke. Nisem, no moram reči, oče sem. Pokaž mi otroke, pa bom videl, da si oče. Vse, kar smo, prejmemo in dobimo. In to je ta hoja za Jezusom. Življenje je lepo. Tudi za ljudi, ki imajo težave, tudi za ljudi, ki so bolni. Če razumejo, da je to Božja volja. In ko rečem Božja volja, mislim Božja ljubezen. Ne? Pomislite, kako bom zase govoril, če pomislim, kolikrat me ta ženska spravi ob živce, da sem res na koncu, ampak vem, da me ima rada in vem, da imam jaz rad. Se pravi, Bog me lahko spravi ob živce, spravi me lahko res na obrate, ampak to dela iz ljubezni. In ta poklicanost, ki sem rekel, sicer se zgodi že zelo zgodaj, ne, te otroške želje, ampak Božja pota so nepredvidljiva. Janez Krstnik, še v materinem telesu, že posvečen, že svet, do tistih, ki so, ne, gre zadnjih 10 minut. Hoče reči, imejte zaupanje, glejte ljudi okrog sebe, ne jih obsojati in sodati, ker ne veste, kakšna je Božja volja za njih. Ker niso vsi Janezi Krstniki okrog vas, je precej svetih genezijo, takih, ki bodo šele zadnjih 10 minut sprejeli Kristusa, ampak se bomo srečali tam gor. Mislim, upam, da bom jaz prišel tja gor. Un bo siguran gor, ne? Če bo kot sveti genezi. Še nekaj bom govoril o tem, ker sem tudi premaši rekel, da je tole sprižnice, da oskrat poslušamo, kot TV prodajo, ne? Ne? Pa ne vemo, kaj pravzaprav kupimo, pa nesemo domov. Pa kaj gospod Župnik govoril o svetem Jožefu, pa o materinskem dnevu, ne? Ta sveta družina, ki nam je postavljena na ekzempel, ne? In rečemo, to so sveta družina. Ampak vse naše družine so svete. In če tako zelo malo stvarno s človeškimi očmi pogledamo, smo celo boljši od svete družine. Poglejte Marijo pa Jožefa na prvi izlet, ko sta šla, sta tega otroka zgubila. Pa še njun ni bil pravzaprav. Ne? Če pride k vam sosedov otrok se čuvati, boste njega bolj pazili. Če se vaš otrok spotakne, bo še kas naroden. Če se posedov otrok spotakne, pa se skaj udaril, da ne bo. Se pravi, tudi ga še bolj pazimo kot svojega. Jezus, Jožef pa Marija sta imela tujega otroka, pa sta ga na prvem izletu zgubila. Nista vedela, kje je. Če imate otroke starejše od 12 let, pa še niso pobegnili od doma, ste že zmagali. Ste že boljši starši, kot sta bila Jožef in Marija. In tega ne govorim zato, da bi se norčeval, ampak zato, da bi vedeli, da ste sposobni tega. Da sveta družina ni bila sveta, zato, ker je bila brez težav, pa brez problemov, pa brez preizkušenj. Ampak da je bila sveta, zato ker so te težave, probleme, preizkušnje premagovali z vero in z ljubeznijo. Kot sem rekel, Jezus je rekel, še kdor ljubi kot jaz, bo dela, ki jaz upravljal, sam upravljal in še večje kot ta bo upravljal. Se pravi, kljub temu, da so Jožef, Marija pa Jezus na oltarju, smo mi dolžni, predvsem pa sposobni večjih del, kot so bili oni. Jezus sam je to rekel. To ni herezija, to je res. Jezus sam je rekel, večja dela kot ta. In če pomislite razne svetniške zgodbe, boste videli, da so mnogi svetniki dejansko počeli večje stvari od Jezusa. Ker to ni nemogoče, samo malo neverjetno. Oni so pa verjeli Jezusu. Se pravi, sveta družina je sveta zaradi ljubezni. In tudi naše družine so svete iz ljubezni. In ta ekzempel, ki ga imamo, sploh možje očetje, je malo nenavadno, naravno, če sem imel pri drugi fari, en drug misijon, in se moral malo možem in fantom govoriti. In nam možem in fantom zmeri postavil ekzempel koga, svetega Jožefa. In ja, mislim, po defaultu se strinjamo vsi, sveti Jožef je zgled za očete, može, ženine. Kaj pa je povedal sveti Jožef? Čist nač. Tih je bil pa delal. Tih je bil pa delal. In zdaj rečemo, to premal, ni premal. Učimo se iz tega. Tih je bil in delal. Ne vem, kakšne družine imate, kdo v vaši družini več govori, pa več dela. Ne? Kdo je tih in kdo dela, kdo je tih in dela, kdo pa stalno govori, pa nič ne naredi. Ampak pomislite, toliko se kregamo nad može, da ne bomo očete, da ne prevzeme svojo odgovornost. Izmeri so same mame na roditeljskih sestankih, kjer očka kot na roditeljskih sestank. Ampak kdo je bil pa pod križem? Kje je bil Jožef pod križem? Ga ni bilo. Marija je bila na roditeljskem sestanku pod križem. Ta je prišla na govorilne ure. Marija, ne Jožef. Jožef je bil tih in delovno. Izročilo pravda je že prej umrl, ampak pustno statno. To so zgledi, ki jih gledajte premišljevati. Veste, mi poslušamo iz nedelje v nedeljo Božjo besedo, evangelije prebrane. Mogoče so toliko neumni, pa toliko pobožni, da kdaj pa kdaj vzamete v roko svet pisem, pa to berete. Ampak Božjo besedo treba premišljevati, treba jo je žvečati. Jezus prav, da je treba, kdor je moje telo, se pravi Jezusa, ampak Jezus je tudi Božja beseda. In to Božjo besedo moramo mi prežvečati. Mi jo moramo zaužiti in prežvečati. Če pa samo sedite tam dol, pa poslušate to, kar vam prežvečeno mi, ali župniki, ali pa čušini, povemo s prižnice dol, potem jeste prežvečeno. Povejte mi, a ste kdaj v življenju že jedli, ker je nekdo drug prežvečil? Je res, da ne? Je res, da ne? Mogoče vzamete bonbon ali pa liziko, pa izplaknete pod vodo, pa potem ližete naprej. To se da. Bonbon pa liziko, cukr. Hrano prežvečeno ne jeste. Je res. Zakaj jeste prežvečeno Božjo besedo? Žvečte jo sami. Žvečte jo sami. Ne jo samo pogoltnite. Grizte jo. Žvečte jo. Prežvekujte jo. Če hočemo, da je to nas učijo, jaz sicer sem, evo, oziroma na to stran bom šel, ekzempel, da to ne počnem raven dobro in uspešno, ampak vsak grižljaj me treba koliko 30, tako 36 prežvečati. Je res, zato da prežvečeno pride prej v kri. Če sam pogoltneš, gre tudi hiter ven, ne. Se pravi, če samo pogoltneš nekaj, kar se ti grauža, recimo, če prežvečeno moš šest, pogoltneš, gre ven. Če pa ti žvečeš, gre pa to direkt v kri. Bolj boste žvečili Božjo besedo, bolj bo šla v vašo kri, v vaše življenje. In noben drug ne more prežvečati namesto vas. Če ste bolni, pa ne morete jesti, vam dajo infuzijo, direkt v kri. Ampak to je že uno, to je že poslednje olje, to je že maziljenje, bolniško maziljenje. Noben drug ne more jesti namesto vas. Zakaj pustimo, da jejo Božjo besedo namesto nas, da nam jo prežvečijo in nam dajo? Rečete, zanimiv grižljaj, dobro zgleda, lepo diši, bom probal to skuhati, pa bom sam žvečil in žrl to. Prežvečte to, grizte Božjo besedo. Vzemite en stavek iz evangelija, pa ga prežvekujte eno leto, če je treba. Meni doskrat me obtožijo, da gospod Čušini, vi pa zelo dobro poznate svetopismo. Ne, ne. Svetopismo je en telefonski imenik. To je ena debela knjiga, sicer jo prebereš, ampak to je nekaj ne. Določene stvari me prozamejo in tiste žvečem. Žvečem. Vse je ne nazadne. Človek preživi tudi, če ne je čisto vse hrane na svetu. Ne, dosta mi kruh in voda, je res. Kruh in voda pa preživiš. Še brez kruha se mora biti da, če imaš čokolado. Hoče reči, ni treba, da ješ vse. Jest pa moraš in pit moraš. Jaz tudi jem določeno hrano iz svetega pisma, določene stvari. Kdaj pa kdaj mi kdo kaj drugega prinese, pa še to preprečem, je preveč indijsko zame, tole je preveč nemško zame, tako naprej, malo tako. In imam en svoj meni in ga prežvekujem. Žvečte, ne jejte prežvečeno. Hodite za Jezusom v zavedju, da ste v Božjem srcu. Predstavljajte si, ko ljubite, ko ste ljubljeni, ko ste najbolj srečni, takrat itak nič ne mislite. Poročeni vemo, ne? Francozi imajo celo en lep izraz za vrhunc, pravijo mihna smrt, le petit mort. To je tisto, kar poznajo za vrhunc ljubezni. Se pravi, ko mičken umreš, takrat ne misliš nič drugega. Vzemite tist trenutek in ga preneste v odnos z Bogom. Ta mečkena smrt, lepti mor, ta, oprostite izrazu, Božji orgazem, probajte doživeti iz dneva v dan z Bogom. Ker to, kar Bog živi do nas, je to, kar jaz lahko najbolj kot mož živim v odnosu z ženo. In to je dobesedno in stvarno. Floskula, dva postaneta eno telo, ko se poročita. Ne tega razumeti fizično. Ne razumeti samo tem, da se združva pa sva eno telo. Ne, ne, mi ga postaneva duhovno eno telo. Ena glava, eno srce, ena duša. Če ne sva pošast. Biti je z dvema glavama, s štirimi rokami in tako naprej, to je pošast. Mi dva sva eno telo, ena glava, ena duša, eno srce. Mi dva sva združena v eno. In tako kot se mi dva združiva v eno, ne samo tistih par momentov v posli, ampak v življenju, tako se Bog združuje z nami. Zelo konkretno, zelo fizično, v obhajilu. In ko boste začeli razumevati, da pridete k obhajilu, kot bi legali v poslo, in da legate v poslo, kot da pridete k obhajilu, boste malo drugače legali v poslo in malo drugače boste hodili v obhajilu. Gre pa za, nam rekel, isto stvar, ampak isti princip. Bog se združuje z nami, doživi majhno smrt in jaz doživim majhno smrt. Jaz mečkan umrem, Bog pa umira zame iz dneva v dan. Ker sem začel filozofirati preveč, pa da ne boste šli z mrkimi obrazi iz cerkve, ne? Bodte veseli kristjani, odrešeni kristjani, Kristus je že vse naredil, umrl za nas, nas odrešil, mi moramo to samo še sprejeti, vzeti to darilo in iti v svet. In razodeti to ljubezen, ne v njej govoriti, ne v njej govoriti, razodente jo. Razodente, živite jo. Živite tako, kot, ne kot da ste, ampak ker ste odrešeni, ker vas je Jezus že odrešil, odkupil. Svobodni ste, spremite to svobodo, prostovoljno, se pravi iz svoje volje, iz svobodne odločitve, iz ljubezni do Boga, živite svobodno, živite z nasmehom na obrazu, tudi kadar bo težko. Razodente Božjo ljubezen, pokažite, kaj imate v srcu. In to je to.